Hei, Ingrid!
Hei, Guro!
Hva ropte skomaken da han rev det gamle verkstedet sitt?
Det vet jeg ikke.
Varsko her!
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Velkommen til Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Mitt navn Guro Vågan, og med meg i studio i dag så har jeg...
Ingrid Årdal!
Velkommen hit i dag! Og hva det vi skal gjøre i dag, Ingrid?
I dag får vi besøk av navnegransker Ivar Utne.
Og vi skal snakke om navn i alle former og fasonger. Vi skal snakke om navn i Norge, Europa og i hele verden. Så det blir kjempegøy.
Du lyssnar på Ordskiftet, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Då har vi fått besök här i Ordskiftet. Välkommen till dig, Ivar Utne.
Tack.
Har du lyst til å presentere deg selv for våre lyttere?
Det noe av det verste jeg vet. Jeg førsteamanuensis i nordisk språk, og driver jo en god del med navneforskningen. Da.
Ja.
Og da har jeg jo drevet mye med fornavn opp gjennom tidene, særlig moderne fornavn. Mm. Altså, og i Norge, og navnestatistikker. Men jeg interesserer meg egentlig mye mer for utenlandske, altså innvandrernavn, og hvordan det skikkene der er. Og også dette med etternavnsbruken i Norge, hvordan etternavn kom til, og hvordan etternavn blir brukt i dag.
Ja, og det meste av det du var inne om der, nå skal vi få snakke litt om i dag, men aller først så tenkte jeg kanskje vi kunne snakke litt om hva navnegransking egentlig.
Ja, det kan du lure på. Det er litt forskjellige innfallsvinkler der, tror jeg. Folk gjør det litt forskjellig. Det er vanlig å... Altså, man jobber jo både med fornavn og etternavn, og med stedsnavn og navn på biler og båter og mye forskjellig.
Ja.
Det er jo mest da personnavn jeg har vært borte i da. Men i mange av disse sammenhengene så er man jo opptatt av navns opphav. Altså, når kom de til? Hvorfor kom de til? Hva betyr de? Altså, kommer de av ord i språket som betyr noe? For fornavn er for eksempel sånn. Det kommer gjerne fra ord i språket som en gang har betydd noe. Det er noe man driver ofte med og diskuterer. Jeg driver ikke så veldig mye med det, men det skjer. Og så er det jo det at man tenker seg hvordan er med utvikling av trender i tida. Det er ting jeg har vært med borti, og det er jo liksom er det noen bestemte navn som kommer opp og blir mye brukt eller forsvinner igjen og sånn, og kan man også si det sånn at når navn kommer og går, henger det sammen med noe, er det flere navn som kommer samtidig og forsvinner samtidig for eksempel, og da kan man tenke seg sånn at har dette sammenheng med noe kulturelt, og for eksempel er det internasjonale trender som går, er det norske trender som går, er det dialektnavn som går, altså denne type ting kan man undersøke, og det driver man jo med. Og så kan man jo undersøke, diskutere liksom navnet, hva slags form de har. Er de preget av norske dialekter, av norsk talemål for eksempel? Det kan man jo si, ja. Så ofte finner man et navn som er veldig rart i Norge, og som lever på bygda et sted i Norge. Så er kanskje nettopp det navnet, og mange sånne navn, resultatet av spesiell dialektutvikling. Og det er også noe man driver og studerer. Og så er jo... Noen vil jo gjerne studere navn i skjønnlitteraturen, da, for eksempel. Altså, er det sånn at forfattere bruker navn på et bestemt måte med en bestemt hensikt? Det er noe man driver med. Og forfattere driver jo også kontakter med og spør om dette navnet er en god idé å ha i en bok, om det passer til tema og sånn. Og så driver man jo navneforskere ettertid og forsker på om dette var, om forfatteren kan ha en fornuftig mening med bruk av dette navnet. Da.
Ja, akkurat.
Jeg tror det får være nok i første omgang.
Ja. Hvordan går man da frem for å liksom undersøke de her forskjellige tingene?
Ja, det er litt forskjellig. Hvis vi driver med fortida, så må man nærmest gå gjennom gamle skrifter, altså for sagatida og sånne ting. Altså, det finnes jo mulighet for å finne navn i Snorre og sånn. Men det er jo noen som allerede har gjort det, da, og laget navneoversikter over alle navn som har vært brukt i Norge i middelalderen, for eksempel. Og det er et nyttig verktøy når man driver og skal finne ut noe om navn i eldre tid. For eksempel, hvis man lurer på hva et navn betyr og hva det kommer av, så kan det være greit å se på alle formene av navnene, og så studerer man, prøver man ut fra det å tenke seg, ja, hvilken av disse formene er eldst, og hva slags ord kan dette ligne på, så prøver man å finne betydning på den måten. Altså, kildene er altså ofte gamle ting som har med middelalderen å gjøre. Det er noe. Ellers så bruker man tida etterpå det, mye sånn... folketellinger da, og forskjellige arkiv, altså digitalarkivet, har jo norske kilder, altså digitalt, kilder fra 15, 16, 17, 1800-tallet, da er det jo veldig mye kirkebøker og folketellinger, og ut fra det så kan man jo finne ut hvordan navn, hvilke navn som har vært brukt hvor, for å skaffe seg en geografisk oversikt, og man kan finne ut hvilke navn som har vært i bruk når, og finne ut når det har kommet inn, navnet kommer fra utlandet til Norge og sånn, det kan man studere i sånne kilder. Og så er jo det, når jeg studerer navnetrender i dag, så er det jo først og fremst statistikk fra Statistisk sentralbyrå som publiseres på dømme sider. Det går selvfølgelig an å få mer statistikk enn det som kommer der, men altså, da er, bruker man altså register som bygger på altså folkeregisteret, og det er en viktig kilde. Dette er sånn kildebruk, og så er det sånn at man kan jo lure på liksom, hva skal man, hvordan skal man finne ut om folk driver med oppkalling for eksempel, eller hvordan folk tenker når de gir navn og sånn. Da må man jo rett og slett intervjue folk. Altså man må ut med spørreskjemaer og få spørt foreldre. Altså det er jo noen måte de driver på. Det er jo flere masterstudenter for eksempel. Masterstudenter hos oss som har gjort, og andre steder. Jeg synes ofte det er veldig vanskelig å få greie på hvordan foreldre tenker, for at det er ikke så godt å nå hundrevis av foreldre. Og, altså du må ut til hundrevis av foreldre for å få for noen som kanskje finner noen som forteller noe interessant.
Ja, for du får jo umulig kontakt med alle.
Nei, du får umulig kontakt med alle, og du kan selvfølgelig sette seg på fødeavdelingen på Haukeland og sånne steder. Det har journalister gjort, ikke sant?
Ja.
Du kan gjøre en del sånne ting. Mm. Men du, på en måte, det er ikke så godt å vite hvem du skal skrive til, eller hvem du skal sende noe brev til. Derfor så vil sånne spørreundersøkelser være litt vanskelige. Så jeg kan jo si det sånn, at jeg vet det meste jeg vet, fordi at jeg får veldig mye e-poster. Altså, det er veldig mye foreldre som skriver om, ja, nå vil jeg ha en navn, jeg har tenkt på de og de navna, ikke sant? Og så får jeg mye sånn e-post, og så ser jo jeg ut fra det hva som beveger seg i tida, og det er en måte å forstå utviklingen på.
Så det er faktisk det er folk som sender mail til deg for, ja. for å være sånn der, er dette et bra navn å gi til ja. Mitt barn? Liksom?
Er det på personlig grunnlag, på en måte?
Ja, ja. Og det er gjerne mor som skriver, og det pleier jeg å si.
Ja.
Det må jeg jo si.
Ja.
Det er mor som skriver, og hun er ikke enig med sin mann. Det hender ofte.
Nei, sant.
Og det er veldig, det hender jo han skriver også, og det er litt sånn sur, kanskje, er litt, men er noen ganger glad. Det er litt forskjellig, men det er ofte moro å se altså, hvordan de forklarer, hvordan de diskuterer. Dette lærer jeg faktisk veldig mye av. Så det synes jeg er faktisk noe av det mest interessante for å vite hva som foregår i Norge nå.
Ja. Ja.
Men hvorfor driver dere med navnegransking? Hva er viktigheten av å holde på med det?
Ja, det kan du lure på. Det er jo det er mange som tenker sånn at ok, vi driver med dette bare for å oppfylle folks litt egoistiske behov, og folk er opptatt av seg selv, og vi kan snakke om navn til folk som liker å høre om sitt eget navn. Det kan det se ut til, men det er jo litt mer, kanskje litt mer overordnet ting, som at hvis vi ser på navnetrender, og hvilke navn som, altså ser på hvilke navn som har vært i bruk når, så henger dette sammen med samfunnet, altså det er en slags samfunnsvitenskap dette. Hvilke navn som kommer i Norge, hvor, hvis man klarer å kartlegge sånt, så vet man også noe om hvor folk har fått kulturelle impulser fra. For eksempel, vi hadde for eksempel på 1800-tallet veldig mye tyske navn i Norge, og veldig få engelske. Og så fikk vi mye engelske sånn rundt omkring år 1900, det kan vi se i statistikkene. Og det bare viser det at folks orientering gikk fra Tyskland til England, eventuelt til USA. Da kan se sånne ting gjennom navnebruken. Og vi kan jo se også at folk bruker for eksempel navn, tok i bruk navn for gammel sagalitteratur, og da på den tida også, altså sist på 1800-tallet og utover 1900-tallet, da kan vi jo også se at liksom folk har tydeligvis vært opptatt av det nasjonale, det norske. Og vi kan se, altså sånne ting kan man se ved hjelp av navn. Ellers så er det jo det at man vil jo, har jo en hang til å ønske å vite hva navn kommer fra, hva de betyr. På samme måte som vi vil vite hva ord betyr, så vil vi gjerne vite hva navn betyr, og hva slags opphav de har. Liksom, det er noe vi gjerne vil vite, og for å vite hvordan språket har blitt til også. Kanskje dette er litt sånn løst snakk, men det er litt sånn.
Jo, men altså folk er nysgjerrig da.
Nysgjerrig?
Ja.
Det er veldig mye nysgjerrigheten som styrer dette. Det er to sider på dette. Det er folks nysgjerrighet, det ene, og det andre er det at vi faktisk kan si en del om samfunnet.
Ja.
Og det gjelder jo også etternavnsbruken da. Altså for eksempel om menn og kvinner har like etternavn eller ulike etternavn når de er gift og sånn. Det er jo sånne ting man også kan da vite en del om hvordan samfunnet er. Altså hvordan folk tenker i samfunnet.
Da tror jeg vi har vært litt klokere på hva navnegransking er. Vi skal så klart ikke gi oss helt enig med å snakke om navn. Vi skal straks se litt på fornavn og etternavn gjennom historien i Norge. Ivar, du snakket jo litt om Kilda i stad. Hvor langt tilbake i tid har man navnet Kilda i Norge?
Ja, man har faktisk helt tilbake til 600-700-tallet, jeg tror i alle fall kanskje før også, på runesteiner og sånn.
Ja.
Det har man jo. Ellers så er det jo liksom, det er jo veldig få eksempler da. Og så har man vel først og fremst sånn omkring årtusen og fremover. Og den store flommen kommer jo med sagalitteraturen, som da vi stort sett var skrevet på 1100-1200-tallet og senere.
Ja.
Det er der vi på en måte er, og det er jo forferdelig mange av de navnene, som, det var veldig mye navn der, som også betyr noe i dag.
Mm.
Og ellers er jo, det er forskjellige ting fremover.
Ja, så vi har navn fra liksom, før Norge var Norge, egentlig?
Ja, etter hva man mener, ja, kanskje vi kan kalle det det.
Ja. har norske navn liksom, gjennom tiden så langt tilbake vi har kilder da, noen sånn fellesnevnere, noen sånne tradisjoner som på en måte fortsatt er gjeldende i dag?
Altså navn som er brukt i Norge liksom, helt klart?
Ja.
Ja, det er jo sånn at når vi snakker om disse eldre kildene, eldste kildene, så er jo det navn som er laget av ord på norsk område, og delvis på ord som var felles for Norge, Sverige, Danmark og delvis Tyskland også. Og det var jo mye brukte navn som laget sånne ord, og det var jo stort sett i bruk frem til 11, 12, 13, og ut på 1300-tallet. Det begynte å dabbe av sånn ut på 1300-tallet litt, for da kom kom kristendommen, altså de første navnene kan vi jo regne som hedenske, hvis du skal si det sånn.
Ja.
Og så kom kristendommen inn, og da, der var jo klo jo de kristne navnene gjennom sånn fra 1300-1400-tallet og utover. Når vi kom ut på en 1500-1600-tallet, så var vi etter hvert så langt at nesten halvparten av de som ble født fikk kristne navn. Så vi fikk halvt om halvt med norsk og ikke norske.
Mm-hmm.
Så det skjedde radikal omvending med denne kristendommen. Så du kan si, det er sånn, det er jo forferdelig lang tid dette gikk over. Men det skjedde altså en radikal endring. Og denne litt rundt sagt likedelingen hadde vi langt frem, og vi har den. I dag så er det mye mindre norske da. Men vi hadde denne likedelingen ganske langt frem, og vi fikk etter hvert noen tyske navn inn, så var det 5% eller noen, kanskje 5 litt over det. Tyske navn kom inn sånn 1700-1800-tallet også. Men det var liksom hovedsak disse gamle norske og de kristne som hadde dominert, og sånn var det gått ut på 1800-tallet, sent på 1800-tallet. Da fikk vi en voldsom oppblomstring av at man hentet inn navn fra sagalitteraturen, og prøvde å gi dem litt ny og frisk form, sånn som Olav og Harald og Ragnhild og Gerd og sånn.
Mm.
Og da ble det godt flertall med norske navn igjen i tid, og det var sånn på første halvparten av 1900-tallet. Og så har vi jo, når vi er kommet sånn etter midten av 1900-tallet, så har jo det dabba med disse norske, og det har og det kristne har liksom ikke kommet i full skikkelig tilbake, men du har fått veldig mye fra engelsk og internasjonal kultur. Altså, nå er jo de også ofte kristne navn da, men de er på en måte ulike de som var i Norge før. Altså, navn i dag er jo veldig stor grad navn som er i bruk i England, i Tyskland for så vidt, USA og i hvert fall i vestlige Europa er det veldig vanlig. Så i dag er vi det er at det er en god blanding av navn som er brukt i de landene som ligger på toppen av listene og som blir brukt mye. Så vi er nå i en veldig internasjonal bølge. En annen bølge som er viktig i dag er jo det at det skal vi ikke se bort fra, at vi har jo innvandrerkulturer fra også fra andre land enn Europa. Og jeg har ikke akkurat noen gode tal akkurat sånn i huet, men hvis vi sier at det er sånn, kanskje 10%, er jo navn som er en helt annen kultur som vi ikke hadde her i Norge for 20-30 år siden.
Hvis man går inn på typ sånne sider der man kan se på navnestatistikk og sånne ting, så ser man ofte, hvis man går inn på et spesifikt navn, så får man sånne kurver av liksom, hvor populært et navn har vært til hvordan tid. Mm. kan man, altså, går det an å si noe om hvorfor det sånn at et navn liksom plutselig blir kjempepopulært, og så daler det igjen, og så kan det liksom få en ny oppblomstring?
Ja, det er nok ofte en kjendis eller en viss, altså det er to forhold som gjør at, mener jeg, som gjør at en navn plutselig blomstrer opp. Det må passe på en måte litt med trendene i tida, og så er det veldig fint hvis det er greit hvis det er en annen kjendis eller person eller noe i litteraturen som driver det opp. For eksempel, sånn klassiske eksempel er jo det at vi hadde den nasjonale bølgen med norsk navn for saga-litteraturen i Norge, og så fikk vi jo en kronprins Olav like etter år 1900, og kong Håkon fikk vi, og vi fikk senere både Ragnhild og Astrid og Harald i samme familie. Alle de fem navnene var jo mye noe i bruk, men de steg veldig i popularitet nettopp når disse her fikk navnet og ble kjent. Sånne ting. Og sånt kan vi se med en god del kjendiser. Et eksempel som jeg synes er litt artig, Jannicke Jarlum, hadde jo en sang som heter Svake mennesker, som var populær i 1980. Det var sikkert kanskje mange som hører på som aldri har hørt om dette engang. Men det året så gikk statistikken stor spiss opp på Jannicke. Olav var VG-toppen innenfor VG-toppen, som passer vanlig i store deler av dette året.
Mm.
Og det er en del sånne eksempler, og så har vi et annet eksempel som ikke er en kjendis, men i år 1945-46, etter krigen, så ser navnet Fred, eller Fred som man sier på Østlandet, og Fred som jeg sier på Østlandet, spisser rett opp i statistikken.
Ja.
Og fordi at man skulle feire freden.
Mm.
Og det er en del sånne tilfeller som det, eller så er det ikke alltid det slår like mye an. For eksempel, Sonja slo vel litt an både når Sonja Hennie gikk på skøyter, og når Sonja Haraldsen ble kronprinsesse den gangen, da også slo an, men kanskje ikke så mye, men de kunne se det på statistikkene. Mette Marit for eksempel, noen av de navnene slo ikke an da hun kom på banen, og det er jo ofte sånn at da var ikke det et navn som på en måte passet litt i tida. Det har å gjøre med at det må liksom passe litt med andre navn som er oppe samtidig. Altså det er en kombinasjon at de passer med trender i tida, og at det er noen som kan drive det opp. Altså Mette Marit var jo på dette tidspunktet, begge de navnene var jo navn på litt voksne damer.
Ja, så det er ikke noe selvfølgelig at selv om du blir kjent, så får du en haug med unger oppkalt etter det.
Og Bjørn Dæhlie for eksempel hadde vel neppe noe påvirkning, for da var Bjørn store, voksne mennesker.
Ja, for det er der med at dem som får barn på en måte bare kjenner gamle mennesker som har det navnet, blir det litt sånn at det kaller man ikke ungene sine?
Ja, det er litt sånn.
Ja.
Jeg har en gang som vi... Det er veldig vanskelig å vite akkurat når skjer dette brekket. Altså, når kan man begynne å ta i bruk disse gamle navnene igjen? Jeg husker i 90-årene, så var det en dame tidlig i 90-årene, så var det en mor som ringte dem og lurte på om, for Trøndelag, og lurte på om hun kunne gi ungen Simen som navn. For hun så var det et navn på gamle menn.
Ja.
Så sa jeg at jeg tror vi kanskje er der nå at du kan begynne.
Ja.
Hvis man ser på statistikken, så var det 2-3 år etter at jeg snakket med henne, så gikk statistikken rett opp.
Ja,
og da var altså de Simenene gamle nok, og ut av soga.
Mm.
Og så det er litt sånn altså,
at
de må på en måte være sånn at de ikke...
De må dø først,
ja, rett og slett. Ja, de må ut først. Og det er ofte 40-åringer synes navnet er veldig gammeldagse, og ikke passer. Men husk på, men foreldrene er jo ofte 20-åringer.
Mm.
Og de har jo en helt annet perspektiv på hva som er gamle folk.
Ja, sant.
Ja, ikke sant? De som er 40, de har jo opplevd mange av disse, men de som er 20 har ikke opplevd disse eldre folkene så mye. Men det er en sånn balanse som det. Og veldig, veldig mye av de navnene som nå er populære, er jo nettopp det at de er ute av soga.
Men er forskjellige navn populære på ulike plasser?
Ja.
Altså sånn rent geografisk innad i Norge, for eksempel?
Det er lite av det nå.
Ja.
Det er veldig lite av det nå. Det er nesten ingen, jeg har ikke noen gode eksempler. Det var sånn for 50 år siden, så kunne man se litt sånt. Altså, det hadde selvfølgelig sånn tilfelle at Marlin var mye brukt i Østfold på 60-årene, men slo han i landet i 80-årene og sånn. Det var jo fordi at i Østfold der jeg kom fra, så vi på svensk TV. Altså, du har sånne ting, men stort sett så har det vært stort sett samtidig over hele landet, og dette er først og fremst noe vi hadde før. Og det er jo masse sånn typen Tønnes på Sørlandet, ikke sant? Og Ørjan hadde den store sti Gamledar på Sunnhordland, og Endre forskjellige steder på Vestland og sånt. Det var sånn at navnet hadde gamle lokale tradisjoner. Men når navnet kom i bruk på nytt, disse navnene nå nevnte, for eksempel, så kom ikke de i bruk i de samme lokale områdene. Da kom de i bruk i hele landet. Hege, for eksempel, var et gammelt typisk telemarksnavn, men det kom ikke i bruk først og fremst i Telemark, men over det hele. Og dette har jo også å gjøre med at de som har tatt i bruk de navnene som hadde lokaltradisjon, de hadde flyttet omkring, familien hadde flyttet omkring, rett og slett. Ja. Så vi er på en måte i en tid da det lokale er vekk. Et unntak, kanskje viktig, er samene. Samiske navn er jo naturligvis knyttet mye til Finnmark, fordi at det er der de fleste samer bor.
Ja. Ja, men ellers så er det ganske sånn viska ut av grensen.
Ja, ja, ja.
Nå har vi jo snakket en del om fornavn. Vi må nesten snakke litt om etternavn også. Hvilke trender har man der gjennom tida?
Vi fikk jo egentlig ikke noen etternavn i Norge på noe vettig vis. Altså, stor spredning av etternavn i Norge fikk vi sånn fra rundt år 1900, for å ta det litt sånn grovt. Altså, det var jo sånn at folk på bygda, og folk bodde på bygda i Norge stort sett, de gikk rundt og kalte sammen noe etternavn. De hadde et fornavn, og det fungerte i lokalsamfunnet. Og hvis de kalte seg kanskje Hans eller Lars, eller Marte eller Mari eller noe sånt, og så kan det hende at hvis Mari var datter av Hans, så kunne noen gang på Vestlandet for eksempel sagt Hans Mari og sånn, altså farens navn kom foran og sånn. Sånt foregikk muntlig, og i kjørkeboka så sto det sikkert Mari Hans datter. Men det sto i kjørkeboka. Det var ikke noe som folk gikk rundt og sa eller brukte. Det kanskje de fikk se det til konfirmasjonen og gifte seg og sånn, men det var ikke noe som var i bruk. Og sånn var det jo i Norge frem til 1900, og etter det også. Men så fikk vi jo en utvikling med delvis med innvandring og delvis med byene. Det var sånn at vi fikk jo mye innvandring fra utlandet, for eksempel hit til Bergen, fra sånn, særlig fra 1500, 1600, 1700-tallet. Da kom jo navnet i bruk av typen Meier og Erpekom og Friele og sånn. Altså, for det var en skikk i de landene de kom fra, at man hadde samme etternavn i familien. Så en del navn, de kom i bruk, og særlig i byene, og kanskje litt overklasse. Og etter hvert, så når folk flyttet til byene, for eksempel til Bergen, så var det jo sånn at de kjente jo til sitt patronym, altså deres fars navn med sønn og datter bak, ikke sant? Hans datter, Hansen, hans sønn eller hans sønn, ikke sant? Den type. De kjente jo til navnet, og dette, når de kom til Bergen, så gjorde de det. Altså, det er ikke jo, ikke sant? Disse farsnavnene var jo da bondet til bare hver, var jo knyttet til sin far der. Så det skiftet jo med generasjonene. Når de kom til Bergen, så, og andre byer, la man seg til den skikken at faren i familien, mannen i familiens patronym, blei i praksis da et etternavn for hele familien. Det var mye unntak og greier, mye rot med dette, så det var litt uoversiktlig, og de brukte litt inkonsekvent og sånn. Men det var jo nok så begynte å etablere seg en skikk sånn for andre halvparten av 1800-tallet, med at folk tok i bruk det navnet. Og de tok i bruk nettopp Senn-navnet, og i formen Senn ofte, og ikke sånn eller noe sånt. De tok i bruk det navnet, og de tok sjelden i bruk gårdsnavnet, for det var ikke så veldig fint å komme fra landet og bo i byen. For eksempel, det var ikke så fint for striler å kalle seg et navn som viste med all tydelighet at de var striler. Mm. Og sånn var det ikke bare i Bergen, men mye ellers også. Så det kom opp veldig mye Senn-navn på denne måten. Så, og dette gjorde jo folk av praktiske grunner for å vite hvem som var i familie. Det var liksom, og delvis det praktiske for å vite hvem som var i familie. Men det var også, dette var en skikk som kom inn fra utlandet, blant annet fra Danmark, som de kjente til. Altså, det var en urban skikk fra Danmark som var litt mote også, dette. Så fikk vi en navnelov i 1923. Den skulle jo få orden på dette. Da skulle myndighetene regulere dette her, sånn at alle fikk faste etternavn, for de mente jo at dette var veldig praktisk. Så da skulle jo alle i familien ha samme etternavn, og da var det i praksis et sånt sendnavn som ble tatt i bruk, eller et gårdsnavn. Så derfor så har vi jo gårdsnavn og sendnavn om hverandre som etternavn i Norge. Og etter hvert så ble jo disse gårdsnavnene veldig populære som etternavn, fordi at det var jo kjedelig å hete Olsen og Jensen og Hansen alle sammen. Altså, det var jo så vanlig at det var ikke noe individualitet i det. Så etter hvert så slo jo dette med gårdsnavn an også i byene. Det ble jo etter hvert finere.
Hvordan etternavn er det som er mest vanlig?
Ja, det er jo, hvordan er det der? Hansen og, eller Hansen, det er jo Hansen først, og så er det vel Olsen og Johansen, tror jeg det er. De kniver litt om teten der.
Ja, de gjør det, ja.
Men det har vært litt sånn, Olsen har jo tapt på en måte. Det var jo veldig mye brukt, mest brukt lenge, men nå er det Hansen som har gått opp og bruken av Senn-navn, den synker litt hele tiden. Det er Det er forskjellige grunner til det, men det er jo det at folk vil jo gjerne ha noe litt mer originalt. Men så er det sånn at andelen folk som har C-navn i Norge synker også nok så dramatisk, fordi at det har å gjøre med innvandring. Altså, andelen av befolkningen som er etnisk norsk er jo mindre også. Så det er litt begge deler ute og går her. Altså, delvis forlater folk C-navnet, og delvis er det fordi at vi får mange folk i landet som ikke har C-navn.
Men jeg har lurt litt på hvorfor navneloven sier at, altså hvis at en liten gruppe mennesker har et etternavn,
ja,
så må du søke om å få ta det etternavnet. Hvorfor er det lettere da å få et navn som mange har, kontra et navn som få har? Skulle man ikke egentlig tro at det er mer naturlig å kunne ta et navn som få folk har?
Jo, det er en interessant tanke. Jeg kan fortelle at den loven fra den første av navnelovene var det sånn at for det første så kunne ikke folk få sjeldne navn. Da måtte jeg få samtykke for dem som hadde dem. De kunne ikke få vanlige navn heller, fordi at det ble sånn forvirring som du forteller. Det er faktisk sånn. Men, så det var kjempeide. Men det er ikke sånn, det er bra, men det er ikke sånn akkurat nå. Og,
nei,
altså grunnen, men det er først og fremst et spørsmål om en slags vern, altså en slags eksklusiv rett vi snakker om. Det er det som er dominert her.
Å beskytte et minoritet.
Beskytte, altså det er litt som et varemerke.
Ja.
At noen få har det, så skal de ha retten til å beholde det. Den grensen har vært på 500 navn, nå er den på 200.
Ja.
Og det er en slags, det er for å beskytte.
Men beskytter man det ikke mer hvis at flere folk har det?
Det er jo en sjanse for at det kan, hvis for få har det, så kan det jo plutselig dø ut.
Ja, det er et problem, men altså, jeg kjenner mange som har sjeldne navn, og som synes dette er veldig viktig å beskytte disse navnene. Altså, det er en slags, og denne retten her, før vi fikk norsk navnelov i det hele tatt, så var dette noe som var innordnet en annet lovverk. Det var masse rettssaker på det på 1800-tallet. Og det var derfor dette kom inn i loven, og sånne problemer har vi i mange land. Altså en slags patentrett, altså, rett og slett. Og det var det dette gikk på. Og det har vært, for folk ville ha seg frabedt at hvem som helst tok navn deres. Og det noe som også gjorde at dette ble litt sånn altså det var jo navn fra borgerskapet vi ofte snakket om først da. Altså, sånn som hadde tyske navn og danske navn og sånn. Og det var jo fordi at de så seg litt lei på at husmenn og litt dårligere arbeidere og litt forskjellige folk med litt lavere kår, de driver og tok disse navnene. Altså, det var jo sånne problemer, altså.
Ja, ja.
Og det var jo, problemet var tosidig. De tok det dels som etternavn, men de tok det også som fornavn. Ikke sant?
Ja.
De tok Sverdrup som fornavn, for eksempel, og sånn.
Mm.
Og det vil jo også loven regulere, og det regulerer den i dag også. Og dette går på omtrent som varemerker og rettigheter til firmanavn og sånn. Det ligner hele den tenkingen.
Så det er en status, rett og slett, da, som et navn på en måte,
ja,
inneholder, som er eksklusivt, som bare skal være for dem som fortjener det av, ja, fødsel.
Det er en kombinasjon av at det er navn som på en måte, det begynte jo med at man tenkte her på navn som hadde en høy sosial status.
Mhm.
Men så har man jo for ettertid liksom gjort den regelen på en sånn måte at det må jo være, man kan ikke liksom begynne å finne ut hvor ærverdige er disse menneskene som har dette navnet.
Nei.
Så det vil gjelde sjeldne C-navn også.
Ja.
Og sjeldne gårdsnavn og sånn. Og du kan si, det hadde jo betydning for gårdsnavnet veldig fort dette her, for at bønder ville jo ha seg frabedt at noen snakket med navnet deres også.
Ja.
Det var til og med sånn at hvem som helst kunne ikke få et navn som var på en gård, og som kanskje ingen hadde som etternavn. Det var mye her, altså. Så det var mye, mye diskusjoner rundt hvilken navn folk kunne få. Og dette kan bli, det vet jeg ikke om vi skal gå mye i detalj på, men det var sånne ting. Og dette med vanlige navn, følte man også da å stoppe en tid. Og det var fordi at man, og derfor så lot man ikke navn folk få hvilket som helst vanlige navn heller, fordi at man hadde da, for man hadde en politikk som også var sånn at man ønsket å få slutt på dette med at veldig mange het like navn. Det var upraktisk. Men ja, I dag så er man ikke så opptatt av det, men nå tror jeg folk selv er opptatt av det.
Ja. Nå har vi jo snakket masse om navn i Norge, så nå skal vi flytte blikket litt utover og se litt på navnetrender i Europa.
Varför ser ni det? Men det här är väldigt konstigt. Förlåt, vad sa du? Jag förstod inte vad du sa. Det här är jättesvårt att förstå och det här är jättekonstigt. Kan ni upprepa det? Jag heter Lorin och jag försöker att förstå norska.
Nu när vi ska snacka om namn i ett lite europeiskt perspektiv så var det ju väldigt naturligt att vi fick dig in i studio, Lorin. Välkommen.
Ja, tack.
Vad är det du har lust att spöra Ivar om när vi är här?
Ja, jag hade några frågor angående några namn i Skandinavien som också finns i Belgien till exempel, eller det kontinentala Europa. Och det var till exempel i Belgien fanns det namn som Björn och Ingrid och Ingeborg som var väldigt populärt, tror jag kring 1970. Och jag bara undrade varför det var och var det kom från. För jag tror det är väldigt konstigt att se viss tendens i vår...
Ja, för det är ju namn som är väldigt populär i Norge idag, så i vart fall Ingrid är ju ett väldigt populärt norsk namn för folk på vår ålder.
Ja. Ja. Ja, och Lars och typ Jens.
Och Lars också?
Ja, Lars, Jens, Ingrid, Björn, men vi kallar sig för Björn. Ja. Och Kjell är väldigt populärt.
Jag läser inte så gott det språk som man brukar i Belgien.
Mm-hmm. Ja, men det gör ingen.
Så jag vet lite om Belgien, men det vi kan se av de namnen här är nog, jag tror nog inte det först och främst är en direkt påverkning från Norge, men det jag ser är att det kan se ut som det är en svensk sammanhang.
Okay.
Jag uppfattar det sån att en del namn brukt i Sverige och så försovit också Norge, det är mina fälles som har brukt tidigt på 1900-talet. Ja. Det gäller dessa namn här. De namnen, de spredde sig i Tyskland ganska tidigt på 1900-talet och utöver alla de namn du nämner här. Och är mycket brukt i Tyskland. Och jag kan tänka mig förhållandet är lite sån enkelt att det är en spredning vidare den vägen till landet omkring alltså. Ja. Och sedan Sverige är ett större språksamfund än Norge så tror jag Sverige har haft mycket om bety här så vitt jag förstår. Ja, alltså detta kan man läsa i tysk litteratur om namn. Ja. Och så tror detta är sammanhängande. Det är intressant att det också är i Belgien. Det var spännande att se. Ja, det måste man kunna lura på om någon av de är någon kungelig eller något sånt, men det vet jag inte om det är, men kanske Ingrid kan varit brukt, men men detta är typisk som har vandrat på denna måten.
Mm-hmm. Kult. Kult att veta.
Varför är det sån att nå, vi har ju snackat lite om att det är olika kulturella ting som påverkar namn i Norge. Är det liksom det också som är grunden till att du får sånt som Lorin säger här då, att för Ingrid, för hon är ett väldigt gammaldags namn, men i Norge så är det ju ett väldigt ungt namn egentligen.
Ja. Ja, det är väldigt artigt det där med att det kommer på olika tider i olika land.
Mm.
Och Ingrid är ju har nog då vandra på olika tider i olika land. För Ingrid var ju i bruk i Norge också tidigt på 1900-talet och i Sverige. Och så har det slått an, tror jag, det här har jag inte alls statistiken klar i huvudet, men för att det kommer lite senare i Tyskland så vill det också komma ända lite senare i Belgien. Alltså, du vill få en sån en böljeeffekt som det. Alltså om vi är tillbaka så långt bak som det du snackar om nu, så är det nog så att landet har nog inte varit helt i takt. För att kommunikationen har varit dårligare än idag. Idag så vill det varit omtrent samtidigt. Så jag tror nog detta är sammanhang. Ett annat art nu snackar om sånt ting som det där med olikt för olika land så är det att Elin för exempel. Det slog väldigt an i Sverige på sangen om Elin, alltså den där julabo och sånt ting tidigt på 1900-talet. Denne sangen, den var populär i Sverige på 1920-1930-talet. Da var namnet väldigt populärt här. Och så slog den sangen an i Norge sånn, etter krigen. Och da var namnet väldigt populärt i Norge. Det har varit utover 60-70-åra. Men nå är det på en måte modent för namnet i Sverige. För nå är det länge sedan och där. Men vi kan inte bruka det i Norge. Alltså, ikke sant? For de har på en måte levd ditt olika liv. Och vi har en del sånne tillfällen av namn som kan leva olika liv på den måten. Finn är ett annat intressant exempel. Det har ju varit väldigt populärt i Norge sån mitt på 1900-talet. Och det är förlöpigt inte på väg tillbaka i Norge, men det är jättepopulärt i Tyskland och det vandrar samman vägen som jag akkurat nu snackar om där.
Ja, ja, det är väldigt populärt i Belgien också.
Ja, där har vi det. Ja, ja. Det i Tyskland så ligger det runt 10:e plats. Och det är inte något särskilt i Norge därför att vi är lite ufasade och så. Det är i Belgien också.
Ja.
Där har vi det.
Och det är nämligen
barn just nu som heter oftast Finn till exempel.
Ja, det är akkurat som i Tyskland alltså. Ja. Det är jättepopulärt.
Ja. Kul. Ja.
Det är ju en del namn som du har mött när du har alltså varit både i Sverige och i Norge, Lorin, som du syns är lite rar. Kan du ge oss någon exempel?
Ja, när jag gick till Sverige fanns det namn som Love och Tove.
Love och Tove.
Ja, och det tyckte jag var väldigt konstigt.
Men Love, det har du funnit i Sverige?
Ja.
Inte i Norge?
Jag vet inte. Nej, jag vet inte riktigt. Men jag har bara hört den i Sverige.
Är det jenter?
Nej, det är gutter.
Ja, det finns nämligen som bägge delar.
Ah, ja, okej.
Okay. Och Love, det, man tror kanske det är lov.
Ja.
men det är väldigt mycket byggt i Sverige. Och det är för det att det är kärleform av Louise.
Ah, ja.
Och Louise.
Just
alltså Louise och det franska Louise och så på guttenamnet.
Ja. Ja.
Så det är ju fjärnt i släkt med Ludvig då, men det går på det går på Louise och Louise på fransk. För Sverige har en förbindelse mot Frankrike ofta i många många kulturella sammanhanger. Ja. Och akkurat här så har de byggt de franska formerna och så har de fått svenska former som lov och lova.
Det är väldigt sant det, för när jag bemärkte att det fanns många flickor som hette Lovisa.
Ja.
Som Lovisa, väldigt svenskt skriven.
Ja.
Men och jag frågade Henning varför de hette Lovisa, för det var ju så konstigt trodde jag. Och han sa att det var en svensk version av Louise.
Ja.
Den franska Louise, Lovisa.
För i Sverige så är det ju då väldigt vanligt att lägga A till slut i namnet. Du kan välja dem i. Alltså trender har ju varit sånt i Norge, har det varit en trend som var mycket E i ändningen i namnet av mitten på 1900-talet, men idag är det väldigt mycket AR. Och det är för att den bruken av AR nu är väldigt internationell och i väldigt många av dessa namn så är det så att man kan växla mellan E och A på en måte.
Ja.
Och det gör man i väldigt många land. Mm. Och i Sverige så är det så att A är väldigt mycket brukt.
Mm.
Typiskt. Alltså har de ett namn på kommer ett namn på E som svensken får fattig så lägger de skiftar ut med en A. Och så är det med Louisa.
Mm-hmm. Kult.
Men vad sa du, Tove?
Ja, Tove. Ja.
Tove, ja. Vad var problemet där? Vad tycker du det var grejt?
Jag visste inte. Ja, varför? Jag har aldrig hört namnet Tove förut, så det var väldigt överraskande när jag hörde Tove.
Ja, men Tove, det är också ett gammalt nordiskt namn.
Mm-hmm.
Det är det finns ju varianter om Tuva också. Det är faktiskt en dansk form av ett gammalt norrönt namn.
Okay.
Och det är först och främst danskarna som har tagit i bruk och så spredde det sig från Danmark till Norge sån 1950-talet. Och visst i Sverige så vill jag kanske till och med ofta heter Tove en Tove, men det kan jag inte ta på sparket. Men det är uppenbart brukt i Sverige också.
Är det något namn som är alltså i Norge då som är utelukkande norsk som på något sätt inte en gång är i bruk i liksom Sverige och Danmark?
Ja, det finns någon. Det måste man alltid checka på nytt. Men jag kan fortælle den en också stor nyhet. Guro är ett sånt.
Yay! Ja, för att det är hade en liten misstanke om det nämligen för att svenska som regel är har skönne vad jag heter, men hvis jag ska presentera mig till danska så sliter de fryktligt med att förstå vad jag heter och de tror jag heter Gudrun. Som inte är så rart för Guro är ju en kortform av Gudrun.
Ja.
Så ja.
Jag kan checka, jag kan se det sånt att mens vi har en 4000 guro i Norge så har vi alltså en och tio som är sån tilltalenamn i Sverige och vi har 35 i Danmark.
Ja.
Och så och de som är i Sverige och Danmark kan gott vara utvandrare från Norge.
Ja, sant.
Det vill jag tro de är.
Mm.
Så det är ett av de bästa exemplen jag har funnit. Och eller så är det klart att sånna namn som Sondre och Sindre, ikvant, det är sån typisk norsk.
Ja.
Och Trond är också sånt faktiskt på samma måte med för att det betyder en som har fått Trondheim då. Men det har också det Trond med både med och utan det är typisk norsk faktiskt. Mm-hmm. Och så Tiril är ett sånt och Vilde är ett sånt.
Mm-hmm.
Men också sån men ett namn som är väldigt gott känt eller det är ju Øyvind då. Det är också väldigt alla skrivmåtarna jag checkat ut och det är sånt att det är massivt bruk i Norge, men det är alltså omtrent inte bruk i Sverige och Danmark. Det finns någon få. Och det kan vara mycket utvandrade norrmän, men det kan vara någon som har funnit det. Och ett annat namn som är i dialektform av Øyvind är ju Even, som har på akkurat samma måten. Så här har vi, det finns en del sådana namn som har lite lokaler skickade. Det är möjligt att finna många fler. Det är en del sånt.
Tusen takk, Lorin, for at du kom og stilte masse gode spørsmål.
Ja, vær så god.
Du hører på Ordskifte, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå har vi jo sett på navn både i Norge og Europa, så nå tenkte jeg at vi skulle rette blikket enda mer utover og snakke litt om det internasjonale perspektivet. Og da har vi jo fått Ingrid tilbake i studio. Velkommen tilbake.
Hei.
Ja, og det første vi har lyst til å snakke litt om er altså, innvandrernavn. Rett og slett. Mm. Og om det, altså, finnes det noen trender hos innvandrere i Norge?
Hvis det gjelder fornavn, så altså, vi ser jo selvfølgelig på den måten at det, har av, det skifter med alt med hvilke land folk kommer fra til Norge. Da.
Ja.
Det kan vi, kan se det litt av statistikkene. Det, for eksempel de siste årene så kan vi jo se at det har blitt mye mer polske og litauiske navneformer, for eksempel. I statistikkene, det ser vi jo. Og det har jo ikke noe å gjøre om det er interne endringer innenfor den polske eller litauiske gruppa, men det kan godt hende, det er det også, det har jeg ikke noe kontroll på. Men vi ser jo at vi kan jo ha navneutvalget i Norge, og hva som unge blir kalt, se til enhver tid hva slags sted innvandrerne kommer fra, og hvordan endringer skjer over tid. Når det gjelder for eksempel arabiske navn, da, så er det også skjedd endringer. Jeg har ikke, kan ikke akkurat komme med masse lister som viser hvordan det var for 5, 10 og 15 år siden. Jeg har sånne lister og sett på dem, men legger merke til at det er ikke de samme arabiske navnene som er de vanligste i Norge nå som de var for 15-20 år siden, blant fødte.
Mm.
Og det har noe å gjøre med at innvandringen rett og slett kommer fra ulike navn med arabisk navneskikk. Og sånne ting kan vi, altså denne type ting kan vi se, altså delvis det jeg sa med polsk og litauisk, og delvis også det innenfor det arabiske språkområdet, så skjer det altså rett og slett forskjellige ting, alt etter hvor de kommer fra, ja. og det er fordi at de stedene de kommer fra har rett og slett ulike navnetradisjoner. I øyeblikket så er det jo sånn blant de muslimske at det er jo Muhammad eller Muhammed er varianter av det, og Ahmed og Ibrahim og Ali som er de mest brukte på mannsida, og det har det vært mye av tida i hele tatt. Ali har kanskje gått litt opp og ned alt etter hvor de kommer fra, men Muhammed har jo alltid vært toppa, suverent foran absolutt alt annet, for det er så vanlig å gi. På damene, så har det, jentene, så har det faktisk endret seg veldig fra år til år. Nå er det siste jeg ser nå, er at Amina på topp, Jasmin med Y da, og Aisha, Mariam og Fatima er nå nede på 1, 2, 3, 4, 5. plass på denne lista jeg har. Det har vært høyere før, og det har å gjøre med liksom, sikkert ulike kulturer som dominerer i dette som kommer her. Men dette går an å se på for år til år, og det skifter sånn som det. Det har jo også vært mye snakk om dette, at det er så mye Mohammed i Oslo, og i Norge det heter at Mohammed på topp i Oslo og sånn. Alt dette er riktig, fordi at det er jo, og det, akkurat det navnet der, og det topper så mye, det er fordi at nett som jeg sa i sted, at det er så stor andel av guttene som nettopp får det navnet. Men noe annet som jeg har lagt merke til, at man snakker om at det er så mye Mohammed i Oslo, men det jeg ser er det at i forhold til innvandrerbefolkningen, så synker bruken av Mohammed i prosent.
Oi.
Altså i andel.
Ja.
Det er like mange som får navnet, men det er så mange flere innvandrere fra den kulturen, så det synker i andel, og det tar jeg jo som et tegn på at trendene må da være sånn at folk forlater den muslimske navneskikken.
Ja.
Og går over til, og enten bruker Mohammed mindre, og bruker kanskje fordi at det er sterk religiøs konnotasjoner i det, kan gå til av den grunnen ikke gå bort fra det. Men en annen ting også, at de rett og slett kan gå over til navn som er mer norske eller globale, altså fra andre kulturer. Jeg vil tro litt av begge deler, og vi har jo stort sett erfaring med at folk som innvandrer, første generasjon av dem gir navn til sine barn, så gir de stort sett fra sin kultur. Neste generasjon begynner liksom å delvis blande, og tredje generasjon har kanskje nesten forlatt det. Det ser vi i mange sammenhenger. Blant annet, vi så dette tydelig når nordmenn dro til USA for 150 år siden og 100 år siden. Da skjedde denne utviklingen, og det er nok en sånn utvikling vi også kan se i Norge. Vi har jo et eksempel på en på vietnameserne som nå er kommet i andre og tredje generasjoner, kanskje til og med enda mer. Der er det nok mer og mer kjente norske navn som kommer inn. Vi har jo en kjent byråd i Oslo som heter Lan Marie Nguyen Berg, og hun heter jo Lan Marie, og det er jo Lan er jo da et vietnamesisk navn, men hun har fått Marie inn, og dette er sånn typisk utvikling som foregår.
Så man blander, rett og slett, da?
Ja, man blander, ja. Mm. Man begynner kanskje å holde på sitt eget, og så blander man, og så går man videre til at man forlater det. Ja. Og det at man forlater det kan jo være mange grunner, at man vil være norsk, og man vil tilpasse seg, man vil si at dette samfunnet tilhører jeg etter hvert, og det kan jo være det at man synes det kanskje er lettere å være og få for eksempel jobb, eller få oppmerksomhet med et norsk navn. Det kan foreldrene tenke litt sånn. Mm. Det er mange forskjellige grunner, men første generasjon er som oftest veldig opptatt av at de skal videreføre sin kultur, mens det svekkes etter hvert.
Ja, vi har jo snakket litt om at det er forskjellige land til forskjellige tider vi i Norge har vært inspirert av sånn navnemessig. Nå med en så globalisert verden, blir navnene mer like hverandre i alle land?
Jeg har sett, det for noen veker siden, så ikke noen masse europeiske navntopper. Og det er jo veldig mye likt da.
Det er det, ja.
Veldig mye som går igjen og på 10, 20, 30 på topp. Mm. Og det er kanskje vært lenge, men så er det spørsmålet om hva skjer ellers i verden også. Og jeg tror i Asia så tror jeg ikke man tar så mye etter det som skjer i vestlige delen av verden. Men i Afrika så ser man jo veldig mye at det globaliserte, altså dette som vi kaller globalisert, altså vestlig da, for å si det sånn.
Ja.
Ofte slår inn og det har gjort veldig lenge også, så det virker for meg som at det er veldig vanlig, men det som skjer, navnet sprer seg nok over det hele, hele i hvert fall Europa, deler av Afrika, store deler av Amerika, men de kommer ofte opp i litt ulike former da, så folk velger kanskje å bruke navnet med skrivemåten som har litt tradisjon i landet. Men det er på en måte samme navnet som er ute og går.
Man sier jo at norsk språk i dag er truet av engelsk språk. Kan vi si at norsk navnetradisjon også er truet av engelske navn?
Ja, det kan du si. Ja, det er jo i alle fall sånn at den skikken står veldig sterkt. Og det har, altså, vi må altså tilbake til midten på 1900-tallet for å ha en navnebruk i Norge som var typisk ikke utenlandsk. Nå er det utenlandske, hvis du ser på 10 på topp og kanskje 20 på topp også, så er det veldig få navn nå som er noe typisk norsk tradisjon over. Altså, de har kanskje norsk tradisjon sånn som Sofie og Emma, men samtidig så er det jo veldig preget av navn som åpenbart er påvirket noe utenfra. Det er liksom litt, hva skal vi si? Det er utenlandske navn, men de har, og de kommer åpenbart påvirket fra utlandet nå. Men samtidig så føles jo Sofie og Emma som veldig norske navn da, kjente navn, og det er jo fordi at de en tidligere bølge også har kommet fra utlandet. Men jeg tror jeg er riktigere å si det på en måte at det meste av de navnene vi har nå som er internasjonale i Norge, de blir veldig populære nå av to grunner. Fordi at det ene er at de er bruk i andre land, og det andre er at de faktisk samtidig har en tradisjon i Norge fra 100 år tilbake. Så vi kommer til at det er en kombinasjon av en tidligere påvirkning utenfra, som blir kombinert med en nyere påvirkning utenfra. Og når vi ser det sånn, så tror jeg ikke folk oppfatter det som en stor trussel, for at det er samtidig en tradisjon. Men det er jo klart noe som skjer utenfra.
Men står tradisjonsrike, typiske norske navn fortsatt sterkt i dag?
Nei.
Nei.
Det spørs hva du mener med tradisjon her. Altså, for ungdom i dag, så, foreldre i dag, så vil jo for eksempel sånn som navn som var mye brukt sånn omkring år 1900 være tradisjonsnavn.
Ja.
Jeg tror hvis vi ser på navn brukt i Norge på 16, 17, 18-tallet, så er det veldig lite brukt i Norge i dag. Så svaret blir på en måte nei, hvis vi ser det sånn.
Mm.
Og det er lite av, og det finnes en del foreldre som velger sånn, men det er ganske lite av det slaget. Vi er mye mer på de navnene som vi kom inn på 1800-tallet og senere, som nå kommer tilbake.
Det tror jeg var alt vi rakk for I dag, Ivar. Men ja. Tusen takk for at du kom hit. Det har vært kjempegøy å lære masse om navn.
Det kjekt.
Ja, altså. For da du også velkommen tilbake ved en senere anledning.
Det fint.
Herregud, Ingrid, hvem trodde at det gikk an å snakke så lenge om navn?
Det kan du si.
Ja, jeg føler jeg har lært helt sjukt mye I dag.
Jeg også, og han har jo sikkert enda mer på lager.
Ja, det... det
Eller det har han, punktum.
Ja, punktum, det ikke noe spørsmål om det. Vi må bare avslutte, for vi har ikke mer tid igjen. Men det et par ting vi gjerne vil at folk som hører på oss skal gjøre før de...
Det det. Og vi vil jo gjerne at dere går inn på Facebook og liker ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen I Bergen og så husk at vi tar fortsatt imot tilbakemeldinger og spørsmål fra alle som lytter så hvis du har noe du brenner inne med vær så snill og send oss en melding
Ja, og gå gjerne også inn på iTunes last ned podcastene våre der vi har masse på lager og gi oss gjerne en rating du synes vi fortjener mens du der men det var alt vi rakk for I dag og så snakkes vi om en uke.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen I Bergen.